მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 22 ნოემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჩერთხელანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ დღეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოუსმინა. რუსეთის პრეზიდენტი კმაყოფილია, რომ ვაშინგტონი საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭებას აღარ მოითხოვს. ინდოეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია ბომბეიში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მოუსმინა. მოსმენა მცირე შესვენებით 5 საათს გასტანა და პრეზიდენტის თქმით მისთვის ურთულესი გამოცდა იყო. სააკაშვილის განცხადებით ცხინვალის რეგიონში სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ქართულ მხარეს მოუწია იმ დროისთვის შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის არმიის ასობით ტანკი, მძიმე ტექნიკა, საარტილერიო დანადგარები და ათასობით სამხედრო იყო მოყენებული საქართველო-რუსეთის საზღვარზე როკის გვირაბთან და ჩვენ დავიწყეთ უტყუარი დადასტურებული სადაზვერო მონაცემების მიღება, რომ დაიწყეს მოძრაობა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთა. გრძელდებოდა ჩვენ მიერ კონტროლირებადი სოფლების ინტენსიური დაბომბვა.
დროებითი საპარლამენტო კომისიის წინაშე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლაზე დაწვრილებით მოგითხრობთ სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. პრეზიდენტ სააკაშვილმა დღეს სრული სისულელე უწოდა რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიწმარიშვილის განცხადებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა გავრცელა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს თბილისის შეერთებული შტატები მწვანე შუქს უნთებდა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად. დანიის პრემიერ-მინისტრ Anders Fogh Rasmussen-თან ერთობლი პრეს კონფერენციაზე საუბრისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კიწმარიშვილი არ მონაწილეობდა რაიმე სტრატეგიულ ან სამხედრო განხილვებში, რომელსაც მისი ელჩობის დროს ხელისუფლებაში ჰქონდა ადგილი. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ეს განცხადება აგვისტოს ომის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე მისვლამდე გააკეთა. ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა დღეს თბილისში გამოუცხადა დანიის პრემიერ-მინისტრმა. ანდერს რასმუსენის შეფასებით, ქართული მხარის პროვოკაციის შემთხვევაშიც კი რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესია და ინტერვენცია გაუმართლებელია. რუსეთის პრეზიდენტი კმაყოფილია, რომ ვაშინგტონი საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭებას აღარ მოითხოვს. კუბაში ვიზიტისას დმიტრი მედვედევის ეს კომენტარი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის ორი დღის წინანდელ განცხადებას მოხვა. მისი შინაარსი პრეზიდენტმა მედვედევმა გონების გამარჯვება შეაფასა და განაცხადა, რომ მისი ეს იდეა ადრინდელივით უაზრო მხარდაჭერით აღარ სარგებლობს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება თბილისში სასურველის რეალობა წარმოდგენის მცდელობა შეაფასეს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განმარტებით კონდოლიზა რაისმა ისიც თქვა, რომ ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გასაწევრიანებლად სხვა გზები უნდა გამოინახოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას თბილისში 10 საათი და 4 წუთია. ინდოეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია ბომბეიში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. კოორდინირებული თავდასხმები 4 შაბათს დაიწყო ბომბეიში, რომელიც ინდოეთის საფინანსო ცენტრად ითვლება. ამჟამინდელი მონაცემებით 150 სახემატება დაღუპულების რიცხვი. მათ შორის არიან ამერიკელები, ავსტრალიელები, კანადელები, ფრანგები, ერთი იაპონელი, ერთი იტალიელი, ერთი ბრიტანელი და ერთიც გერმანელი. ტელევიზიამ აჩვენა, როგორ დაეშვნენ შოუმფრენიდან სპეცრაზმის წევრები ბომბეის ებრაული ცენტრის შენობაზე. ისრაელის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო ებრაულ ცენტრში შეჭრილი ექსტრემისტებისგან ძევლების გამოხსნა, დასრულებულია. იქ ისრაელის სულ ცოტა 5 მოქალაქე დაიღუპა. ამასობაში გრძელდება ექსტრემისტების და ძევლების ძებნა ფეშენებელ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო ტაჯ-მაჰალში. მოიერიშეების ვინაობა ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ ოფიციალური პირების ვარაუდით საქმე ეხება ისლამისტ ექსტრემისტებს. ავღანელი ოფიციალური პირის განცხადებით თალიბებმა მოკლეს 13 და შეიპყრეს 16 ავღანელი ჯარისკაცი ბათხისის პროვინციაში ხუჩაბად ღამით განხორციელებული ერიშის შედეგად. ამავე წყაროს ცნობით შეტაკების დროს 6 თალიბი დაიღუპა. ავღანეთშივე დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ტალიბანის ყოფილი პრესმდივანი აბდულ ჰაკ ჰაკიკი, რომელსაც დოქტორ ჰანიფსაც უწოდებენ. ინციდენტი წუხელ აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში მოხდა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისია. ერახში შიიტურ მეჩეთში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ 9 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 15. პოლიციის ცნობით აფეთქება მოეწყო ქალაქ მუსაიფში, ბაღდადის სამხრეთით 80 კილომეტრში. თბილისის კუბაში ვიზიტის დროს რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს ფიდელ კასტრო შეხვდა. გუშინკი ჰავანაში ჩასვლის შემდეგ ფიდელ კასტროს ძმას, ამჟამინდელ პრეზიდენტ რაულ კასტროს. კუბის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ორმა ლიდერმა გაიზიარა შეფასება, რომ მნიშვნელოვანია კუბას და რუსეთ შორის ურთიერთობის გამოცოცხლება, განსაკუთრებით ეკონომიკის სფეროში. კუბაში ვიზიტით მედვედევი ასრულებს ლათინურ ამერიკულ ტურნეს, სავანაში ის ვენესუელიდან ჩავიდა. ფილიში სახამოს 10 საათი და 6 წუთი ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. საქართველოს აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს მოუსმინა.
მემზადვარ სრულად ვითანამშრომლო საპარლამენტო კომისიასთან და რა თქმა უნდა მემზადვარ ყველა კითხვას თქვენი და ჩვენი ხალხის იმ კითხვებს, რომელიც ასევე ისმება თელ სოფლიოს მასშტაბით, ძალიან აუცილებელი პასუხი გავცე.
ამ პასუხებზე დაწვილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითადი ნაწილის პირველივე სიუჟეტში. შევეხებით დისკუსიას, რომელიც პოლონეთში მიმდინარეობს ახალგორთთან 23 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ. როგორც ცნობილია, კრიტიკა გამოითქმის უსაფრთხოების ზომების გამო მას შემდეგ, რაც პოლონეთის და საქართველოს პრეზიდენტების ავტოკოლონასთან სროლა ატყდა. პოლონეთში მიმდინარე დისკუსიაში გასარკვევად ცნობილ ჟურნალისტ დარიუშ ბოჰატკევიჩს დაუკავშირდით.
პრეზიდენტმა განაცხადა, ისევე როგორც პრეზიდენტის მხარდამჭერმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა, რომ პრეზიდენტს თვითონ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა ხასიათის იქნება მისი ვიზიტი, როგორ და სად გაემგზავრება, რას გააკეთებს.
დღეს ვისაუბრებთ აგვისტოს ომის შედეგებზე ქართული ბიზნესისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში კი კულტურულ პროგრამა მიათეს სტუდიას მოისმენთ მიშინარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე დღეს საქართველოს პრეზიდენტს უსმენდნენ. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და სხვა ქმედებების შემსწავლელი დროებითი კომისიის წინაშე გამოსვლა თავად მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა იყო. მოსმენა მცირედი შესვენებით 5 საათს გაგრძელდა. მოსვენის ძირითადი აქცენტების შესახებ ლელო კუნჯულია მოგვითხრობს.
ვიდრე კომისიის წევრების შეკითხვებს უპასუხებდა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავად დასვა შეკითხვა, რომელიც მისი თქმით განსაკუთრებით აინტერესებს მსოფლიოს. შეკითხვას პასუხიც მოჰყვა.
განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით, მე ადრე ზღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეს იყო ძიმე გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდა ნებისმიერი ქვეყნის და ერის წინაშე პასუხისმგებლობის მქონე დემოკრატიული ხელისუფლება საკუთარი სამშობლოს და მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად.
ძიმე გადაწყვეტილების მიღება პრეზიდენტის თქმით საქართველოს ხელისუფლებას იმ დროისთვის შექმნილმა უმძიმესმა ვითარებამ აიძულა. აშკარა იყო, რომ რუსეთი ფართომასშტაბიან ომს იწყებდა.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის არმიის ასობით ტანკი, მძიმე ტექნიკა, საარტილერიო დანადგარები და ათასობით სამხედრო იყო მოყენებული საქართველო-რუსეთის საზღვარზე როკის გვირაბთან და ჩვენ დავიწყეთ უთხუარი დადასტურებული სადაზვერო მონაცემების მიღება, რომ მათ დაიწყეს მოძრაობა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთა. გრძელდებოდა ჩვენ მიერ კონტროლირებადი სოფლების ინტენსიური დაბომბვა. ისე რომ მოწინააღმდეგის არტილერია იყო განლაგებული ძირითადად ცხინვალში და რუსი მშვიდობის ყოფილების, ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ყოფილების პოზიციებზე ან პოზიციების გარშემო.
მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტს დიდხანს არ სჯეროდა, რომ რუსეთი ასეთ ფართო მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ამოიწყებდა. მისი თქმით, ასე ფიქრობდნენ საქართველოს მეგობარი ქვეყნებიც. ამიტომ სააკაშვილი ეთანხმება შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს, რომ საქართველომ გარკვეულწილად დაგვიანებული პასუხიც კი გასცა რუსეთის აგრესიას. პრეზიდენტმა 6 აგვისტოს ცეცხლის გახსნაზე უარი უთხრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს.
მოვიდა დავით კეზერაშვილი და მემუდარა უბრალოდ, რომ მიუცეთ უფლება გენერალურ შტაბს გამოიყენოს артиლერია იმისაც რომ ჩაახშოს მოწინააღმდეგის საცეცხლე წერტილები საიდანაც ესროდნენ ამ სოფელს და გზას შემოვლით იმისაც რომ დაჭრილები გამოვიყაროთ სხვანაირად ისინი დაგვეხოცებიან მე მინდა ვაღიაროს სამწუხაროდ რომ მე უთხარი რომ რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ ახლა ცეცხლს არ გავხსნით იმიტომ რომ შევდივართ პრაქტიკულად ესკალაციის წარმოუდგენელ სპირალში სამწუხაროდ მე ჩემ თავზე ავიღე ძიან პასუხისგებლობა
პრეზიდენტი კმაყოფილია თავდაცვის მინისტრის მუშაობითა და საქართველოს არმიის მოქმედებებით. სააკაშვილი შეახსენებს ყველას, რომ საქართველოს არმიამ შეძლო რუსეთის სასტიკი აგრესიის რამდენიმე დღით შეჩერება მანამ, ვიდრე მსოფლიო ლიდერები ამოქმედდებოდნენ.
თუ არა საქართველოს შეერაღებული ძალების აბსოლუტურად გმირული წინააღმდეგობა. ათასობით ძალალი მიადგა, ათასობით ადამიანი გამოხატული რუსეთის შეერაღებული ძალების მოკვლულებით და დაჭრილებით. 17 და 19 საფრენ აპარატამდე არის ჩამოვარდნილი ეს ჩვენი მონაცემებით. მათ შორის სტრატეგიული ბომბაჩენი, რამდენიმე ვერტფრენი. საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა არათ ცალკე აღებული არმია, რომელიც ჩვენ გავანადგურეთ, არათ ცალკე აღებული სპეცნაზები, რომელიც გავანადგურეთ, მათ შორის გრუს საელიტო სპეცნაზი ვიმპელი წვერიახოს თაზე. საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა რუსეთის ძოლისურანიანი სამხედრო ძალების 95%.
შეკითხვას რამდენად გაამართლა რეზერვის სამსახურმა, რომლის შექმნაზეც 50 მილიონი ლარი დაიხარჯა, პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ რეზერვი მზად არ იყო რეგულარულ არმიასთან საბრძოლველად, მაგრამ რეზერვისტებს შორის მან ბევრი გულანთებული პატრიოტი დაინახა და ამით დიდად კმაყოფილი დარჩა. სამაგიეროდ პრეზიდენტის სასტიკად უკმაყოფილოა ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდლის მამუკა ყურაშვილის განცხადებით სეპარატისტულ რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. სააკაშვილი ყურაშვილის განცხადებას სრულ სიბრიყვეს უწოდებს.
მისმა პირდაპირ თქვა ალბათ თავის მოწონების და თავის გამოჩენის დაუოკებელმა წყულმა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას ზოგიერთ ახასიათებს და გაპრანჭვის სრულმა ალბათ ტელეკამერების წინაშე თვითონ ამოს კონტუზია, მე არ ვიცი ან ერთ ან მეორემ ან ორივე ერთად გადაწყვიტა, რომ ეთქვა ყველა შეეცვა ჩაენაცვლებია პრეზიდენტის უმაღლეს მთავარსარდალი მინისტრი ყველა და ყველას მაგივრად ყველაზე ჭკვიანურ რამეთქვა. რა თქმა უნდა, ეს იქნა გამოყენებული ჩვენი მოწინააღმდეგის მიერ, ჩვენ წინააღმდეგ პროპაგანდის საწარმოებლად.
რაც ეხება გახმაურებული მწვანე შუქის თემას, რომელიც გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო კომისიის წინაშე წარსდგა საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში ეროსი კიძმარიშვილი. ყოფილმა ელჩმა 4 შაბათს თქვა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მასთან ამერიკის მხრიდან სამხედრო ოპერაციის მხარდაჭერაზე, ანუ ერთგვარ მწვანე შუქზე საუბრობდნენ. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კი პარასკევის სხდომაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არასოდეს არავისთვის უთხოვია მწვანე შუქის ანთება და შესაბამისად არც თანხმობა მიუღია. შეკითხვაზე, რატომ დაინიშნა თავის დროზე რუსეთში ელჩად ეროსი კიძმარიშვილი, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ შეცდომები ყველას მოსდის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პოლონეთში ფართო გამოხმაურება ახლოს 23 ნოემბრის ინციდენტს ახალგორთან. როგორც ცნობილია, პოლონეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების ავტოკოლონასთან სროლა ატყდა. ხუთშაბათ საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით, პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურის მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა გამოაქვეყნეს სანგარიში, რომლის მიხედვით საქმე არ ეხებოდა პრეზიდენტებზე თავდასხმას. ამასთან ანგარიში გამოთქმულია ქართული მხარის მიერ მიღებული უსაფრთხოების ზომების კრიტიკა, რაზეც ჩვენს გვექნება ახლა საუბარი. ხუთშაბათ საღამოს ვარშავაში დაურეკეთ ცნობილ ჟურნალისტ, პოლონეთის ტელევიზიის კორესპონდენტ დარიუშ ბოჰატკევიჩს. ის არაერთხელ ანამყოფი საქართველოში. 23 ნოემბერს მართალი არ ყოფილა, მაგრამ თვალსადევნებს დისკუსიას ამ ინციდენტზე. დარიუშ ბოჰატკევიჩს ვკითხეთ, რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ პოლონეთში.
Титул партия стауси шехедуле бебиакус ам темазе. Витареба исетиару мартвели коалиция, само калоко платформа да полонети сахалхо партия ацхадебендром президентис визити асети арунда копилиго. Вкулисмо президент Лех Качинскис визитс. Мартвели коалиции шефасебит президент Качинскис монацилео баунами егу сазе им гонис зебепши Тбилиши да схуаган арсад гамгзавре булико. Тели ес дискуссия укавширдеба инцидентс, ромели санхрет осеттан сазгурис махлоблад мохта. Сакме ис арис ром тавробис датсвис бюростус, ес арис уцхеба ромелис президентис усаптхоебазе зрунавс, арми уцодебиат информация ром икнебода асети маршрути, президентис сазгурис пирас мивидода. Გავრცელებული ინფორმაციით მთავრობის დასვის ბიუროм თვითმფრინავში შეიტყო პრეზიდენტის ვიზიტის პროგრამის შეცვლის შესახებ. ამას გარდა დღეს სპეცსამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა წარმოადგინეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც ამ ვიზიტის დროს შეცდომები, რასაც ინციდენტი მოხდა, ორივე მხარემ დაუშვა. Პირველი შეცდომა დაუშვა პრეზიდენტის კანცელარიამ, როცა დროულად არ შეატყობინა მთავრობის დასვის ბიუროს ვიზიტის პროგრამის შეცვლის შესახებ. და მეორე იყო ქართული მხარის შეცდომები. Президентის ვიზიტის უსაფრთხოების არასაკმარისი უზრუნველყოფა.
Чили недостаточное обеспечение визита президента.
Полонელი ჟურნალისტის ამ განმარტებას დაუმატებ ხუჩაბას გავრცელებულ ერთცნობას, რომ ახალგორთან ინციდენტთან დაკავშირებით პოლონური მხარის მიერ პრეზიდენტის დაცვის შეცდომების გამო პოსტიდან განთავისუფლეს პრეზიდენტ კაჩინსკის დაცვის უფროსი პოლკოვნიკი ქრისტოფ ოლშივიეცი. ეს კაჩინსკის მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს იმდენად, რომ პრეზიდენტი უარს ამბობს მთავრობის დაცვის ბიუროს დახმარებაზე აზიაში მოახლოებული ვიზიტის დროს. ისე ჟურნალისტ დარიუშ ბოჰატკევიჩს მოუსმინოთ.
Президент Сверджиу и партия, которая
Президент Маганацхада, ისევე როგორც პრეზიდენტის მხარდამჭერმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა, რომ პრეზიდენტს თვითონ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა ხასიათის იქნება მისი ვიზიტი, როგორ და სად გაემგზავრება, რას გააკეთებს.
ასე რომ საქმე ეხება, როგორც ჟურნალისტ დარიუშ ბოჰატკევიჩის განმოისმინათ, განსხვავებულ მოსაზრებებს 23 ნოემბრის ახალგორის ინციდენტის მიმართ. ამ ინციდენტზე საუბრისას პოლონელი ჟურნალისტი სხვა ასპექტებსაც შეეხო, გარდა ამისა გაიხსენა საქართველოსი თავისი ვიზიტი, გახმაურებული ამბავი, რომელიც მსოფლიოს მასმედია მოიარა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, 8 სექტემბერს წელს დარიუშ ბოჰატკევიჩი პოლონელ ოპერატორთან და ქართულ მცხოვრთან ერთად შეიფრეს კარალეთში, ისინი ცხინვალში ჩაიყვანეს, რის შემდეგაც მათ გამოსახსნელად საქმეში ჩაერია, წარმატებით ჩაერია პოლონეთის საელჩო. ეს ინციდენტი, საფრთხე, რომელშიც ჟურნალისტი აღმოჩნდა, მან დაწვრილებით გაიხსენა ჩვენთან ინტერვიუში. ინტერვიუს ვრცელ ვერსიას მომავალ კვირაში მოისმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს საომარი კონფლიქტის შეწყვეტის შემდეგ ბევრი მოსაზრება გამოითქვა იმის საუბაზე, თუ რა ზიანი მიადგა საქართველოს ეკონომიკას. ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალის, ბიზნესის, ომის შემდგომი მდგომარეობის შესასწავლად ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ სპეციალური კვლევა ჩაატარა. კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველოს ბიზნესი სერიოზულ პრობლემებს განიცდის. კონფლიქტის შედეგად ყველაზე მეტად ტურიზმის სფერომ და სამშენებლო ბიზნესმა იზარალა. უფრო მეც, პოსტკონფლიქტური პერიოდის ბიზნესის მდგომარეობის შესახებ კახამჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთი განცხადება გააკეთეს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ეკონომიკა არ დაინგრა და გაუძლო რუსეთის სამხედრო აგრესიას. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ორი თვის წინანდელ განცხადება შეგახსენებთ.
რუსეთის თავდასხმა, პირველმა თავდასხმა ვერ მიაღწია მიზანს. სახელმწიფოებრიობა ჩვენი შენარჩუნებულია, ჩვენი ეკონომიკა არ დაინგრა.
მოგვიანებით გაჩნდა განცხადებები ეკონომიკური ზარალის შესახებაც, თუმცა ბიზნესის რეალური მდგომარეობის შესახებ არაფერი თქმულა. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოკითხულ იქნა სხვადასხვა ზომის 1000-მდე ბიზნეს ორგანიზაცია. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობის აზრით, კონფლიქტმა ნეგატიური გავლენა იქონია მათ საქმიანობაზე. კომპანიების 70% პროდუქციის გაყიდვები გაუჭირდა, მათ შორის ყველაზე მეტად ტურიზმის სფეროს. ტურისტული ფირმების თითქმის ნახევარის გაყიდვები 80%-ით შემცირდა, ან მათი მუშაობა საერთოდ შეჩერდა. გაყიდვების მოცულობა თითქმის გაუნახევრდა სამშენებლო ბიზნესსაც. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანი ქათამიძის კომენტარი.
ნახეთ, რომ საშუალო მაჩვენებელი, ანუ ყველა სექტორისათვის საშუალო შეწონილი, ეს არის 40%. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მძიმე მაჩვენებელია, იმიტომ რომ 40% ეს არის თითქმის ნახევარი და შესაძლოა კომპანიის გაყიდვები, შემოსავლები, ანუ ქვეყანაში ეკონომიკური ბრუნვა, ასე ვთქვათ, 40%-ით ვცირდება, საკმაოდ ცუდი არის.
გაყიდვების შემცირება ძირითადად მოთხოვნის შემცირებითაა გამოწვეული. ეს ყველაზე ნაკლებად მომსახურების სფეროში ეხო, სადაც კლება მხოლოდ საერთო მოცულობის მეხუთედია. საუმარმა მოქმედებებმა დაღი დაასვა საინვესტიციო გარემოსაც, რომელიც ბიზნესის განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. კერძოდ კი, თუ ომის დაწყებამდე სესხის თუ კრედიტის მიღება გაიოლებული იყო, კონფლიქტის შემდეგ ეს საკმაოდ გაჭირდა. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ლიდერის ანი ქათამიძის განცხადებით გამოკითხული 1000 რესპონდენტიდან 291 ომის დაწყებამდე ბიზნესის გაფართოებას გეგმავდა.
ინვესტორების შემთხვევაში მხოლოდ ორი დაფინანსდა, ანუ საგულისხმო მონაცემია ჩემის აზრით, ანუ როდესაც ინვესტორზე იყო ლაპარაკი, პრინციპში ამას დიდი კვლევებიც არ ჭირდება, რომ ქვეყანამ სერიოზულად დაკარგა მიმზიდველობა ინვესტორებისათვის. საბანკო სესხების შემთხვევაში დაფინანსდა 27 რესპონდენტი, 33 შემთხვევა არის გადადებული, ეს გადადებულიც არის გაურკვეველი ვადით და 95 რესპონდენტმა მიიღო უარი, ანუ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ.
ანი ქათამიძის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ კომპანიების უმრავლესობა ძველი მასშტაბის აღდგენას დაახლოებით 6 თვის შემდეგ ვარაუდობს. ბიზნესმენების თითქმის ნახევარი ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ საგადასახადო შეღავათები უნდა დააწესოს ბიზნესის რეაბილიტაციის დაჩქარების მიზნით. ცოტა უფრო მეტი დახმარებას EAP კრედიტების ხელმისაწვდომობაში ხედავს. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის აზრით, ბიზნესის დახმარების შემთხვევაში კომპანიების რეაბილიტაციის პერიოდი თითქმის განახევრდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში სახამოს 10:00 და 21 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსზე მუშაობა თითქმის დასრულდა. მალე პედაგოგებს სწორედ ამ კოდექსის მიხედვით მოუწევთ აკონტროლონ საკუთარი ქცევა. მაგალითად, ჩაიცონ პროფესიის შესაბამისად, არ მიაყენონ ფიზიკური შეურაცხყოფა მოსავლეს, არ მოამზადონ კერძოდ საკუთარი მოსავლე და ასე შემდეგ. რას გულისხმობს ეთიკის კოდექსი და როგორი გამოხმაურება მოხდა ეთიკის კოდექსის შემუშავებას პედაგოგებს შორის? ამ საკითხზე ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
რამდენიმე ხნის წინ თბილისის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლის მიერ მობილური ტელეფონით გადაღებული კადრები, რომელშიც მასწავლებელი გაკვეთილზე მოსწავლეს ცემს, ქართულ საზოგადოებას დიდხანს ემახსოვრება. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც სკოლაში და სამზარეულოს უსიამოვნო ამბები მოსწავლემ სააშკარაოზე გამოიტანა. მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსში, რომლის საბოლოო ვარიანტიც მალე დამტკიცდება, სხვა არაერთ პუნქტთან ერთად ესე ცდებს: მასწავლებელი არ აყენებს მოსწავლეს სიტყვიერ, ფიზიკურ თუ სხვა სახის შეურაცხყოფას. მასწავლებელი არ უტარებს საკუთარ მოსწავლეს კერძო გაკვეთილს ანაცხაურების სანაცვლოდ. ის არ იღებს მოსწავლისგან საჩუქარს ან სხვა სახის სარგებელს. ჩამონათვალი, თუ როგორ უნდა და როგორ არ უნდა მოიქცეს პედაგოგი, საკმაოდ გრძელია.
ეთიკის კოდექსში არ არის ისეთი რამ მოხსენიებული, რომელსაც პედაგოგი ვერ შესძლებს რომ შეასრულოს.
ასე აფასებს მასწავლებელთა ეთიკის კოდექს რუსთავის მეათე სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი იათაბუკაშვილი. კოდექსზე მუშაობა ერთი წლის წინ დაიწყო და როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორი ზოფიო გორგოძე ამბობს, მასში ქართულ და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ქართველი პედაგოგებიც მონაწილეობდნენ. კოდექს ნორმატიული აქტის სახე ექნება და პედაგოგებს მასში ჩადებული არაერთი წესისადმი დამორჩილებას მოსთხოვს. თუმცა პედაგოგთა და მასწავლებელთა გაერთიანებულ პროფკავშირებს ეს იდეა არ მოსწონთ და ამბობენ, რომ კოდექსი საჭიროა, მაგრამ ის თავად მასწავლებლებმა უნდა შეიმუშაონ და ის არ უნდა ექცეს განათლების სამინისტროს მხრიდან მათი დასჯის კიდევ ერთ ბერკეტად. პროფკავშირების იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ლიპარტელიანი ამბობს:
არსებობს UNESCO-სა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია მასწავლებლის სტატუსის შესახებ, სადაც მითითებულია, რომ ეთიკის კოდექსი უნდა შეიმუშაოს მასწავლებელთა ორგანიზაციებმა. ეს არის მორალური, რაღაც იდეოლოგიური ღირებულებების მქონე დოკუმენტი, რომელიც მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარეობს, აქედან გამომდინარე ამ დარგში დასაქმებულ ადამიანებმა თვითონ უნდა შეიმუშაონ ეს წესები, ქცევის წესები და შემდეგ თვითონ უნდა, ესე ვთქვათ, გააკეთონ რეაგირება მის დარღვევაზე და არ უნდა კონდეს ამას ნორმატიული აქტის სახე.
ლიპარტელიანის არგუმენტი ის არის, რომ სახელმწიფომ საკუთარი მოთხოვნები მასწავლებლებს ეთიკის კოდექსის მიღმაც არაერთგზის დაუწერა. აზრთა სხვადასხვაობა კოდექსის შინაარსის მიმართაც არსებობს. მაგალითად, პედაგოგებს ცოტა არ იყოს გაუჭირდათ კოდექსის რამდენიმე მუხლის გაზიარება. სოფიო გორგოძეს უსმენთ.
იყო მწავე დისკუსიები ისეთ პუნქტებთან, როგორიც არის საკუთარი მოსწავლეების კერძო მომზადება ანაზღაურების სანაცვლოდ, ასევე ძვირფასი საჩუქრების მიღება. საბოლოოდ შევიდა ის ვარიანტი კოდექსში, რადგან მეტნაკლებად მასწავლებლების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ ეს უნდა იყოს მასწავლებლისთვის მისაღები ქცევა. როცა ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ საკუთარი მოსწავლე მაინც არ უნდა მოანზადო ანაზღაურების სანაცვლოდ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ობიექტური იყოს მასწავლებელი, როდესაც სხვა ბავშვებმა იციან, რომ რომელიმე კონკრეტული მოსწავლე ყოველ საღამოს თქვა ვთქვათ, მის სახლში დადის და ეგ რაღაც სხვა ურთიერთობები ყალიბდება მას შორის, პროფესიულად ეს არ არის ეთიკური ქცევა მასწავლებლის მხრიდან.
იდავეს იმის შესახებაც, თუ როგორი საჩუქარი შეიძლება მიიღოს მასწავლებელმა და როგორი არა.
შევთანხმდით, რომ რა თქმა უნდა, ხე ყვავილებზე და შემდეგ ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ეს ძვირფასი საჩუქრების მიღება დაუშვებელია
პედაგოგებისათვის. ასევე არანაკლებ საინტერესო იყო კოდექსის ის პუნქტი, სადაც მათ პროფესიის შესაბამისად ჩაცმას თხოვენ.
რას ნიშნავს პროფესიული ჩაცმულობა? ალბათ ისე სკოლის სტანდარტებიდან, სკოლის შინაგანაწესიდან გამომდინარე უნდა მოერგოს ეს პედაგოგს.
ასე ფიქრობს ია თაბუკაშვილი, თუმცა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს ამ თემაზე მკვეთრად გამოხატული პოზიცია აქვს.
თავარია რომ მასწავლებელს ისე ეცოს, რომ ბავშვს გონება არ გაუფანტოს, ბავშვმა იფიქროს არა იმაზე, თქვათ, რა აცვია მასწავლებელს და მას დაუწყოს, ესე თქვათ, ჩაკერკიტებით სქერა, არამედ თქვათ, რისთვისაც არის მისული.
აცხადებს სოფიო გორგოძე. მასწავლებლები, რომლებიც ეთიკის კოდექსს უცხოელ ექსპერტებთან ერთად განიხილავდნენ, ამობენ, რომ თავარია ის ქართულ რეალობას მოერგოს. ამის პასუხად სოფიო გორგოძის კოლებს კოდექსთან ერთად სახელმძღვანელოსაც თავაზობს.
სადაც იქნება კონკრეტული მაგალითები, რომელიც ჩვენ ავიღეთ კონკრეტული სკოლებიდან. ანუ ავიღეთ ყველა ის შემთხვევა, რომელიც მართლა რეალურად ხდება სკოლაში. ანუ ეს არ არის საიდანღაც მოტანილი ეთიკის კოდექსი.
ეთიკის კოდექსის ბოლო ვარიანტი სკოლებს კიდევ ერთხელ გადაეგზავნებათ საბოლოო კომენტარებისათვის და ის ძალაში მხოლოდ ამის შემდეგ შევა. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ახლა ნახოთ, რა წერდა დღეს 28 ნოემბერს პარასკევს საქართველოს პრესა. მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ვერსია პირველ გვერდზე აქვეყნებს 7 შეკითხვას, რომელზე პასუხების მიღებასაც ის საპარლამენტო კომისიისა და საქართველოს პრეზიდენტისგან ისურვებდა. ქონდა თუ არა რაიმე ტიპის დაპირებები შეერთებული შტატებისგან ომის დაწყების შემთხვევაში დახმარების შესახებ. რა მისიით ჩამოვიდა კონდოლიზა რაისი საქართველოში 9 ივლისს? ვინ გასცა ცხინვალზე იარიშის ბრძანება? რატომ არ მოხდა მოსახლეობის ევაკუაცია მაშინვე, როგორც კი კოკოითმა ცხინვალიდან ევაკუაცია დაიწყო? პეკინში ოლიმპიადის გახსნაზე პუტინისა და ბუშის გულთბილი შეხვედრა და განცხადება: ომი არავის ჭირდება, რომლის შემდეგ რუსეთი ღიად ჩაება საბრძოლო მოქმედებებში, ხომ არ იყო ნიშანი იმისა, რომ საქართველო ორი იმპერიის გარიგების მსხვერპლი გახდა? არსებობს ინფორმაცია, რომ მანატ კულახმეტოვი დიდი გასამრჯელოს საფასურად ქართულ მხარეს დაპირდა, რომ რუსი სამშვიდობოები კონფლიქტში არ ჩაერეოდნენ. რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია და ეს ხომ არ იყო რუსული ხაფანგი? რა საიდუმლო მუხლია ჩადებული სარკოზი მედვედევის 6 პუნქტიან შეთანხმებაში, რომელიც ახალგორსა და პერევში რუსული ჯარის ყოფნას აკანონებს? ეს გახლავთ ვერსიის 7 შეკითხვა საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. დაუწესებს თუ არა დასავლეთის სააკაშვილ სანქციებს? რეზონანსი კრიზისების შემსწავლელი საერთაშორისო ჯგუფის ბოლო ანგარიშ სახმოვრება და წერს, რომ ქართველი ექსპერტები ანგარიშს ობიექტურად თვლიან. გია ხუხაშვილი ამბობს, როგორც ჩანს, ყველას აეხილა თვალი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს სანქციები კონკრეტულად ხელისუფლების მისამართით იქნება და არა ქვეყნის მიმართ. მე მეთანხმები მათ რეკომენდაციებს, რომ სასწრაფო წესით უნდა გატარდეს სისტემური რეფორმა, თორემ არანაირი სანქციები გარედან აღარ დაგჭირდება. ჩვენ თვითონ გამოუტანთ საკუთარ თავს განაჩენს, ამბობს ხუხაშვილი. სანქციების გატარებას არ გამორიცხავს სოსოციის კარიშვილი და დაზნეს. ძნელი გასაგებია ამ სიტუაციაში ხელისუფლების მიმართ იქნება გატარებული თუ საზოგადოების მიმართ, რადგან ანალოგიური სანქციები, რომელიც რეჟიმისადმია მიმართული, ხალხზე აისახება, სწორედ ხალხი ამ რეჟიმის მომყვანი. კრიზისების შემსწავლელი საერთაშორისო ჯგუფის ანგარიშზე ექსპერტთა კომენტარს რეზონანსი ბეჭდავს. როგორ შეიძლება საქართველოში არსებული ვითარების შეცვლა? ეკითხება ახალი თაობის კორესპონდენტი რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილს. პასუხი: ამას შეიძლება ეშველოს ცვლილებებით საქართველოში. საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ არავის არ უნდა მივცეთ, ეს იქნებოდა გულუბრყვილობა. ქართულ ხალხს გონია, რომ დამნაშავე სააკაშვილია. ხალხს რომ კითხო, თვითონ მას არაფერი ეშლება და დამნაშავე ყოველთვის ვიღაც არის. მასობრივად თუ ვიკითხავთ, ქართველებს არაფერი ეშლებათ, რუსები არიან ყველაფერში დამნაშავე. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, სააკაშვილმა დააშავა, არმიამ არა. შეიძლება ომისთვისაც არ მიუცია ვიღაცა ხმა, მაგრამ ომი უნდოდა. ჩვენი გზა მარტივია, ჩვენ გვინდა საპარლამენტო არჩევნები. გამოსავალი საპარლამენტო არჩევნებში, ამიტომ რომ მიშა იქნება გრიშა, ირაკლი თუ ნინო, რაც უნდა ერქვას ამ პარლამენტთან ერთად იმისგანაც მიშას მივიღებთ და კიდევ უარეს. ასე ფიქრობს ლევან ბერძენიშვილი, მასთან ინტერვიუს ახალი თაობა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგაცნოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მე კი მარიამ ჭეორელი ვარ. სახამოს გადაცემას უცხოები. თბილისში 10 საათი და 30 წუთი სრულდება სახამოს 11-ის ნახევარი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. Augustos მოვლენების შემსწავლელმა დროებით მას აპარტამენტო კომისიამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მოუსმინა. სააკაშვილის განცხადებით ცხინვალის რეგიონში სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ქართულ მხარეს მოუწია იმ დროისთვის შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო. ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა დღეს თბილისში გამოუცხადა დანიის პრემიერ-მინისტრმა. რუსეთის პრეზიდენტი კმაყოფილია, რომ ვაშინგტონის საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიმიჭებას აღარ მოითხოვს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება თბილისში სასურველის რეალობა წარმოდგენის მცდელობა შეაფასეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით კონდოლიზა რაისმა ისიც განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გასაწევრიანებლად სხვა გზები უნდა მოიძებნოს. ინდოეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია ბომბეიში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. კოორდინირებული თავდასხმები 4 შაბათს დაიწყო ბომბეიში, ამჟამინდელი მონაცემებით 140 აღემატება დაღუპულების რიცხვი, მათ შორის ბევრი უცხოელია. ავღანელი ოფიციალური პირის განცხადებით თალიბებმა მოკლეს 13 და შეიპყრეს 16 ავღანელი ჯარისკაცი ბათხისის პროვინციაში ხუჩაბად ხამით განხორციელებული ერიშის შედეგად. ამავე წყაროს ცნობით, შეტაკების დროს 6 თალიბი დაიღუპა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერაყის პარლამენტმა დაამტკიცა უსაფრთხოების პაქტი შეერთებულ შტატებთან, რომელიც პირობებს ქმნის მომავალი 3 წლის მანძილზე ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარების სრული გაყვანისთვის. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
კენჭისყრა უსაფრთხოების საკითხებში ერაყსა და ამერიკას შორის პაქტზე, რომელიც აზრთა საკმაო სხვადასხვაობას იწვევს, გადადებული იყო პარლამენტის ფრაქციებს შორის რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილი მწვავე დაპირისპირებების გამო. მაგრამ ხუჩაბაც ის ხმების დიდი უმრავლესობით გავიდა ერაყის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. კენჭისყრის შედეგები პარლამენტის სპიკერმა მაჰმუდ ალ-მაშადანიმ გამოაცხადა.
პაქტი მიღებულია 154 ხმით, წინააღმდეგი იყო 35. სხდომა 2008 წლის 13 დეკემბრამდე აცხადებს შესვენებას.
ახლა პაქტს საპრეზიდენტო საბჭომ უნდა გაუკეთოს რატიფიკაცია, რაც, როგორც მოსალოდნელია, ასეც მოხდება. ამ დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების ჯარები ერაყის ქალაქებიდან უნდა გავიდნენ მომავალი წლის შუამდე, ხოლო მთელი ქვეყნიდან 2011 წლის ბოლომდე, ანუ ერაყში ინტერვენციიდან თითქმის 8 წლის შემდეგ. ამავე დროს ბაღდადს უფლება აქვს მკაცრად გააკონტროლოს შეერთებული შტატების ჯარების მოქმედებები. ყველა სამხედრო ოპერაცია მოწონებული უნდა იქნეს ამერიკა-ერაყის ერთობლივი კომიტეტის მიერ. პაქტს, რომელმაც მისი მომხრეების აზრით ქვეყნის სრული სუვერენიტეტის აღდგენას უნდა შეუწყოს ხელი, შიიტებისა და ქურთების მმართველმა კოალიციამ დაუჭირა მხარი. სუნიტმა დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს იმ პირობას, რომელიც 30 ივლისამდე სახალხო რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს. მაგრამ დეპუტატების ნაწილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარების კიდევ 3 წლით დარჩენას. 30 დეპუტატისგან შემდგარმა ბლოკმა, რომელიც ანტიამერიკულად განწყობილი შიიტი რადიკალი სასულიერო პირის, მოყდადა ალ-სადრის ერთგულია, საპროტესტო აქცია გამართა სესიის დროს. პაქტის თანახმად შეერთებული შტატების ჯარების გასვლის შემდეგ მათი ყველა სამხედრო ბაზა ერაყს გადაეცემა. ასევე ის შეერთებულ შტატებს უგზავნებს პატიმართა განუსაზღვრელი ვადით დაკავებას. ამჟამად შეერთებულ შტატებს ერაყში 17000 პირი ხავს დაკავებული. პაქტი ძალაშია 3 წლის მანძილზე, მაგრამ ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მისი შეწყვეტა ამის თაობაზე განცხადებიდან 1 წლის შემდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ერაყის მთავრობას პაქტის მიღება მიულოცა.
ერაყის პარლამენტის მიერ შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების პაქტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით მასალა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დროებით ვივიწყებ ცდილობასა და კარგი აღზრდის გაკვეთილებს და ძალიან კაცრად უსწორდები რუს ჟურნალისტებს.
მაუგნებს ახალგაზრდა სიმპათიური ქალის მიერ მონობარათის ტელეფონში შეყვანის შემდეგ მისი სრულიად ბუნებრივად, დაუძაბავად და უშუალოდ იქვე ფეხებთან დაგდების უნარი.
დღე მეორე ჯარში. ხალხმა 6-ის ნახევარზე დაიწყო აშლა დილიდან. რა ეჩქარებათ? ან სად? წყალი ისევ არ მოდის. ტუალეტები და მთლიანად ყაზარმა ახალ გარემონტებულია, მაგრამ ვაი ამ რემონტს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხილურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი დათო ტურაშვილი. მის სათხილურო ჩანაწერებს ზეგ კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში მოისმენთ. ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 10 საათი და 25 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯულფასონს მანალებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწვევთ. ჩვენი რადიო ჟურნალის დღევანდელ თემებს შორის პირველია აფხაზეთის დემოგრაფიული მომავალი.
დემოგრაფიული პრობლემა ნომერ 1 პრობლემაა ის აფხაზეთისთვის, აფხაზებისთვის და ეს თემაო ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სამშობლოში ვიყოთ, ასე თქვა 17-17.5% ეს ციფრ ხაზად გასდევს ყველა მოსახლეობას.
შევცდებით გავარკვეთ ვინ არიან დეზერტირები საქართველოში და რატომ არ შეეხომათ ამნესტიის შესახებ კანონი.
ორი დღის დაგვიანების გულისთვის იარაღი ვერ ჩამოიტანა ბავშვმა, როდესაც ოკუპირებული იყო სოფელი ურბნისი რუსი ტანკების მიერ და ორი დღის დაგვიანება ჩაუთვალეს დეზერტირებად. ტიტიდან აცლამდი ციხესაძლოები.
პოლსკი ნიკუშას და მაკას ამბავს გეამბობთ. ვინც რუნავს უნდა შეხუთულ ბავშვებზე საქართველოში და როგორ შეიძლება მათი დახმარება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ დღეებში თურქეთში აფხაზურმა დიასპორამ თურქეთის ხელისუფლებას აფხაზეთისთვის ემბარგოს მოხსნის მოთხოვნით მიმართა. დიასპორა მოითხოვს დამყარდეს სახელმწიფოებრივი კონტაქტი აფხაზეთთან და აღდგეს სოხუმთან საზღვაო და საჰაერო კავშირი. თურქეთის აფხაზური დიასპორა მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ კიდევ უფრო აქტუალური ხდება დემოგრაფიული პრობლემა აფხაზეთში. გიორგი ქვახარიას მოუსმინებთ.
მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თურქეთში გადასახლებული აფხაზების სამშობლოში დაბრუნების იდეა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, როცა რუსეთმა ოფიციალურად ცნო აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. აფხაზეთის მოსახლეობის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახლა უკვე შესაძლებელი გახდება თურქეთიდან თანამემამულეების დაბრუნება აფხაზეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანების წინაპრები აფხაზეთიდან სწორედ რუსეთმა გაასახლა. გაგახსენებთ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება რეპატრიაციის პრობლემას განუწყვეტლივ ახსენებდა ქართულ მხარეს, როცა ქართველი დევნილების აფხაზეთში დაბრუნებაზე იწყებოდა ლაპარაკი. საფხულის დასაწყისში სტამბულში ამ თემაზე კონფერენციაც შედგა, რომელშიც სამი მხარე იყო წარმოდგენილი: თბილისი, სოხუმი და სტამბული, ესე იგი თურქეთში აფხაზეთის დიასპორის წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილე იურისტი თამარ კორძაია სოხუმის პოზიციას გვახსენებს.
ამ ადამიანებმა თქვეს გარკვევით, რომ თუ ყველა ქართველი დაბრუნდა, ჩვენ ისევ უმცირესობა, აბსოლუტურ უმცირესობაში ვიქნებით და ეს არ უნდა იყოს სტიქიური პროცესი და სან ჩვენ არ განვიხილავთ საერთოდ დევნილთა დაბრუნებას იქამდე, სანამ რეპატრიაციის საკითხებს არ განვიხილავთ ქვეყანაში. ჩვენც გვაქვს რეპატრიაციის საკითხზე მსჯელობა, რომელიც რა თქმა უნდა ცუდად არის გაგებული ჩვენ საზოგადოებაში და არაერთგვაროვანია და მოგიხსენებათ, ჩვენ მიერ მიღებული რეპატრიაციის კანონი არ უზრუნველყოფს ამ ადამიანთა ნორმალურ დაბრუნებას. თუმცა აფხაზებს სწორედ ის არგუმენტი ჰქონდათ, რომ თუ თქვენ თქვით, რომ ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღდგეს, მაშინ ჩვენ რატო უნდა აღვადგინოთ ისტორიული სამართლიანობა, როცა ჩვენივე მოსახლეობა აი ესე იძულებით გაასახლეს?
პოლიტოლოგ ივლიანე ხაინდრავას თქმით, აფხაზები ძალიან მტკივნეულად განიცდიან დემოგრაფიული ბალანსის დარღვევას, რომელიც მე-19 საუკუნის მიწურულს ჩრდილო კავკასიელთა გადასახლებით დაიწყო და გაგრძელდა სტალინის ეპოქაში.
დემოგრაფიული პრობლემა ნომერ 1 პრობლემაა ის აფხაზეთისთვის, აფხაზებისთვის და რომ წარმოვიდგინოთ აი წმინდა თეორიულად ასეთი საკითხის დასმა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და დევნილების სრული დაბრუნება, თუ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება, მაგრამ გარანტია იმისა, რომ მეტი დევნილების დაბრუნება არ იქნება, მე ვფიქრობ, რომ აფხაზები შინაგანად მეორე სასარგებლოდ გააკეთებენ არჩევანს. იმდენად მწვავე არის მათთვის ეს საკითხი და კი, აი ეს თემაო ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სამშობლოში ვიყოთ, ასე თქვა 17-17.5% ეს ციფრ ხაზად გასდევს ყველა მოსახლეობას.
იულიანე ხაინდრავას თქმით, სოხუმში იმედი აქვთ, რომ ეს 17% სწორედ თურქეთში მცხოვრები აფხაზებით გაიზრდება. სოხუმში ამბობენ, რომ თურქეთში დღეს 200,000 აფხაზი ცხოვრობს. სხვა ციფრებიც სახელდება. ამ ხალხის ცნობიერებაში აფხაზეთი მინიმუმ როგორც იდეა კვლავ არსებობს. ბევრმა აფხაზური იცის კიდეც.
ამ თემას წავაწყდი უკვე 2006 წლის კონფერენციაზე სოხუმში, სადაც 6 წარმომადგენელი ყავდათ ამ ეგეთ წოდებული აფხაზური დიასპორისა ჩაყვანილი თურქეთიდან და საკმაოდ დიდი დაუთმეს მათ. მე მაშინ გამიჩნდა განცდა, რომ ერთგვარი საჩვენებელი გამოსვლაც კი იყო, ასე ვთქვათ, ქართველებისთვის, რომ აი ჩვენც გვყავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ არავად უპოტერნოები არიან ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, ასე ვთქვათ, ფინანსურად დაგვეხმარონ, პოლიტიკურად დაგვეხმარონ, თურქეთის სამთავრობოს წრეებში თქვან სიტყვა, საჭიროების შემთხვევაში ჩამოვიდნენ და იომონ და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, თეზისი, რომ ჩამოვიდნენ და აქ იცხოვრონ.
მაგრამ ქართველი ექსპერტები და არამარტო ქართველები აფხაზეთის დემოგრაფიულ მომავალს სულ სხვაგვარად წარმოგვიდგენენ. რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა იმიტომ არ აღიარა, რომ აფხაზეთი თურქეთის გავლენის ქვეშ მოექცეს. იმიტომ არცნო აფხაზეთი, რომ დაკარგოს ეს მხარე.
ეხლა აფხაზებსაც და მე მგონი ნებისმიერ საღად მოაზროვნე ადამიანს ესმის, რომ ეხლა რუსეთი რაღაცა თურქული ელემენტის გაძლიერებით აფხაზეთში სულაც არის არანაირად დაინტერესებული, იმიტომ გულუპრილობა იმედი იმისა, რომ ასეთი პროცესი შეიძლება დაიწყოს, ასე ვთქვათ, და რუსეთმა ამაზე თვალი დახოჭოს.
პოლიტოლოგ ივლიანე ხაინდრავას ვერ წარმოუდგენია დაიწყოს თურქეთში მე-19 საუკუნეში გადასახლებული აფხაზების შთამომავალთა ისევ აფხაზეთში დაბრუნების პროცესი. მოსასწრებები აფხაზეთის დემოგრაფიულ მომავალზე გიორგი ქვახარიამ გაგვაცნო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რუსეთის 5-დღიანი ომის დასრულებიდან 2 კვირის თავზე საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო მედიით გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ დეზერტირობისა და თვითდათხონის ბრალდებით რამდენიმე ასეული ჯარისკაცისა და ოფიცრის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სახალხო თავმცველის ოფისმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც დაადასტურეს, რომ მათ დახმარებისთვის არაერთმა სამხედრო მოსამსახურე მიმართა. თუმცა საზოგადოების დაინტერესების მიუხედავად თავდაცვის სამინისტროს და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება არ გაუკეთებიათ, არადა ომის დასრულებიდან 3 თვის თავზე ირკვევა, რომ დეზერტირობის ბრალდებით წინასწარ პატიმრობაში რამდენიმე ათეული სამხედრო მოსამსახურეა. იმის გარკვევა, თუ ვინ არიან ეგრეთ წოდებული დეზერტირები და რატომ არ შეეხო მათ ამნისტიის შესახებ კანონი, ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა.
ილია ხანიშვილი ქარელის რაიონის სოფელ ურბნისიდანაა. რუსეთ საქართველოს ომში მისი ორი შვილი იბრძოდა. თუმცა უკან დახევისა და შიდა ქართლის მთელი რიგი რაიონების ოკუპაციის შემდეგ ძმებმა სამხედრო ნაწილებში დროულად დაბრუნება ვერ შეძლეს.
ჩვენ ძველი წინაპრები ხშირად იტყვნენ ხოლმე ესეც სიტყვას: ორი ძმა ქორწილში არ მიდის, არ წავიდოდა ორი ძმა ქორწილში და მე ორი ბიჭი ომში გავგზავნა. უმცროსი შვილი ლევანი ხანიშვილი დღესაც საჯეს იხდის განის ციხე შეძის. უკანონოდ ორი დღის დაგვიანების გულისთვის იარაღი ვერ ჩამოიტანა ბავშვმა, როდესაც ოკუპირებული იყო სოფელი ურბნისი რუსი ტანკების მიერ და ორი დღის დაგვიანება ჩაუთვალეს დეზერტირობად 5-დან 10 წლამდე ციხესაძლევი.
ილია ხანიშვილი იმასაც ამბობს, რომ მის უმცროს ვაჟს ზურაბს მოტყუებით დაარღვევინეს კონტრაქტი და ახლა მისგან 14,000 ლარის ჯარიმის გადახდას მოითხოვენ. თუმცა ჯარისკაცების მამას უფრო მეტად უფროსი ვაჟის გამოწყდება გული. 25 აგვისტომდე უნდა ჩაგვებარებინა იარაღი ვაზიანის სამხედრო ნაწილში, მაგრამ რუსული საგუშაგოები იყო გასავლელი და ამიტომ ტრანსპორტის შეუნა გაგვიჭირდაო, იხსენებს პატიმრობაში მყოფი ჯარისკაცის მშობელი.
27-ში ჩავიტანე, მამა ორ წამიყვანა სოფლის მოძღვარმა. ვერანი გადის
7 აგვისტო.
კი, ვერანი გადის. მანქანაში იარაღი არ მიჩაპა.
ილია ხანიშვილის მსგავსად დღეს არაერთი ჯარისკაცის მშობელს უწევს მტკიცება, რომ მისი შვილი დეზერტირი არაა. ირაკლის ესიაშვილი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სამართალი და თავისუფლება, ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებულ დეზერტირთა რიცხვი უფრო მეტი იქნებოდა, მაგრამ ხელისუფლებამ ომის დასრულებიდან რამდენიმე კვირაში მიდგომა შეცვალა.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რამდენადაც მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ ჩვენ ყავდა გმირების არმია, შეიძლება აღმოჩენილი იყო, რომ ჩვენ ყავდა დეზერტირების არმია. ამიტომ ეს იწვევდა თავისთავად უმაღლესი სამხედრო ხელმძღვანელების პასუხისგებლობას, რასაც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ თავი აარიდა ამ საკითხის დაყენებისგან და ამიტომ დარჩენილი ეგრეთ წოდებული დეზერტირები დათხოვნილ იქნენ სამხედრო სამსახურიდან უღირსი საქციელის გამო.
განმარტების მიხედვით დეზერტირობა არის სამხედრო სამსახურის თვითნებური მიტოება ან ჯარში გაწვევისგან თავის არიდება, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 399 მუხლის თანახმად 3-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თუმცა ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ პასუხისგებაში მიცემულ ჯარისკაცებს ბრძოლისველი არ მიუტოვებიათ და შესაბამისად ისინი არ იმსახურებენ დეზერტირის იარლიხს.
პირდაპირ შეგვიძლია განაცხადოთ, რომ უშუალოდ საომარი მოქმედებების დროს ადგილი არ ქონდა ფაქტობრივად დეზერტირობას და ის წარმოიქმნა ძირითადად მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება და ჩვენმა ჯარებმა იწყეს სკაუტური უკან დახევა. როგორც წესი, როდესაც ერთი ჯარისკაცი ტოვებს სამხედრო ნაწილს, ის ნამდვილად დეზერტირია, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს რამდენიმე ასეული ადამიანი, ეს უფრო მიანიშნებს იმას, რომ მეთაური უპასუხისგებლოდ მოეკიდა თავის საქმეს, ან იმდენად არასწორი და არაეფექტური მართველობა იყო, რომ ამან გამოიწვია სამხედრო მოსამსახურების მასობრივი მიტოვება სამხედრო დისლოკაციის ადგილებიდან.
ირაკლის ესიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ სამხედრო მოსამსახურეები ასევე სისხლის სამართლის მიხედვით მკაცრად ისჯებიან იარაღის დაკარგვის გამო, თუმცა რატომღაც კანონის ეს მოთხოვნა არ გავრცელდა თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელებზე, რომელთა გამო მოწინააღმდეგეს ხელში ჩაუვარდა ათასობით ცეცხლსასროლი იარაღი, რამდენიმე ტანკი და სხვა სახის ძვირადღირებული ტექნიკა. აი როგორ იმართლა თავი საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე გენერალური შტაბის უფროსმა ირაკლი გოგავამ.
მოგესენებათ, ძალიან სწრაფად განვითარდა იქ მოვლენები. რა თქმა უნდა, ამ იარაღის დაკარგვა ჩვენთვის ნამდვილად დიდი პრობლემაა ნამდვილად, მაგრამ ეს იარაღი ჩვენ დავკარგეთ ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე.
თუმცა დიდ ძალი იარაღის დაკარგვის გამო პასუხი არავის უგია. ირაკლი გოგავა სულ ახლახან თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გადაიყვანეს. რიგითებს, კაპრალებსა და დაბალი ჩინის ოფიცრებს კი ნაკლები დანაშაულის გამო პასუხს კანონის მთელი სიმკაცრით თხოვენ. გიორგი თავდგირიძე, სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი, დარწმუნებულია, რომ ადგილი აქვს დანაშაულის გადაბრალების მცდელობას.
ოფიცრები ცდილობენ თავიანთი დანაშაული, თავიანთი სიზუსტე გადააბრალონ, შედარებით ესე როგორც ვთქვათ, უფლებო ნაწილს შერეგებული ძალების პირადი შემადგენლობის, ანუ კაპრალებს და სერჟანტებს. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი პრობლემა თვითონ სახელმწიფო სიზუსტის და შერეგებული ძალების როგორც ინსტიტუტის სიზუსტის, რომელსაც იმის მაგივრად რომ დაეწყო ძიება შეცდომების მიზეზების, მან მარტივად მონახა გამოსავალი და ყველაფერი გადააბრალა დეზერტირობას და შესაბამისად რაკი დეზერტირობას გადააბრალა ყველაფერი, საჭირო იყო დეზერტირებით და დეზერტირები მოიძებნა პირად შემადგენლობაში.
გიორგი თავდგირძის ამ მოსაზრებას იზიარებს ირაკლის ესიაშვილი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სამართალი და თავისუფლება. მისი თქმით, ხელისუფლების დამოკიდებულების გამო ეგრეთ წოდებული დეზერტირები არ შეიძლება სისხლის სამართლის დამნაშავეებად ჩაითვალონ.
დეზერტირებმა მიიღეს პოლიტიკური პატიმრების სტატუსი, ვინაიდან ის მათი პასუხისგებლობა დადგა, იმიტომ რომ ხელმძღვანელების პასუხისგებლობა არ დამდგარიყო და ამას ჰქონდა პოლიტიკური მოტივი.
იმას, რომ ხელისუფლება დეზერტირების გასამართლებითაა დაინტერესებული, პარლამენტის წევრი, ამნისტიის შესახებ კანონის ერთ-ერთი ავტორი და შეწყალების კომისიის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილიც ადასტურებს. დეპუტატის თქმით, უმეტეს შემთხვევაში თვალშისაცემია ის, რომ დეზერტირობისა და თვითდათხოვნის ბრალდებები შეთითხნილია. თუმცა ამის მიუხედავად, როგორც ცაგარეიშვილი ამბობს, ხელისუფლების დაყოლიება ვერ მოხერხდა.
უარი გამპიროვნებული იყო იმ მოსაზრებით, რომ მათი შეხედულებით არ შეიძლება უკანასკნელი კონფლიქტის შემდეგ პატიება დანაშაულისა იმ ადამიანებს, ვინც თვითდათხოვნა ან დეზერტირობა განახორციელა. ხშირ შემთხვევაში, როგორც ახლა ირკვევა, საქმეები აღძრული დეზერტირობის და თვითდათხოვნის მუხლებთან დაკავშირებით არის საკმაოდ ხელოვნურად აღძრული და უცაბუთებლად აღძრული. ზოგიერთი სამხედრო, რომელიც დაკავებულია ამ დანაშაულის ჩადენის გულისთვის, პირდაპირ შეცდომაში იყო შეყვანილი თავისი მეთაურების მხრიდან და ასეთი შემთხვევა მეპირად ბევრი ვიცი.
გიორგი ცაგარეიშვილისთვის აშკარაა, რომ ცალკეული მეთაურები ცდილობენ თავის გადარჩენას და დანაშაულის ხელქვეითებისათვის გადაბრალებას. არადა, როგორც სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირძე ამბობს, დამარცხებული ჯარის მებრძოლები დევნის ნაცვლად ფსიქოლოგიურ გადამზადებას საჭიროებენ, ხოლო ეგრეთ წოდებულ დეზერტირთა რაოდენობის ხელოვნურად გაზრდა ვერ აამაღლებს ვერც არმიის და ვერც ერისულის კვეთებას. ილია ხანიშვილიც, დეზერტირობაში ბრალდებული ჯარისკაცების მამა, ამბობს, რომ მხოლოდ დაპატიმრებული შვილის ბედირო დიაღელვებს.
4 ვაშკაცოს დიკიდე საქართველოს 4-ვე ბიჭები არიან. მე მათქონა ჩავაგონო სამშობლო უყარდი და ზუსტად ჩემნაირი ხალხის შვილები იბრძოდნენ იმ ომში. არც ერთი ხელისუფლების შვილი ომში არ ყოფილა ხალხო. чем наирма халхма унда дайцос сакартвело да чем наири халхи швили мора зустат чем гвикитеби исет рамис ро дамигупес швилеби ориве швили акет орс вигачимис ис 4 цуке дагупули меймат агар როგორ ჩავაგონო სამშობლოს ციყვარული, როცა სამშობლოს წაართვეს და ბიძა და мама ასე თუ ბოდურობას ჩაუყარა.
ასე შეწუხებული ილია ხანიშვილი, დეზერტირობაში ბრალდებული ჯარისკაცების мама. მას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც სადა გაერკვია, ვინ არიან ეს ეგრეთ წოდებული დეზერტირები და რატომ არ შეეხო მათ ამნისტიის შესახებ კანონი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლებაში წერილი მოვიდა. რომ არა, სასო წარკვეთა ალბათ არასდრო შეგაწუხებდით. წერდნენ 12 წლის ნიკუშას მეზობლები და ბავშვისა და დედისთვის დახმარებას ითხოვდნენ. ნიკუშა შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვია. რა პრობლემა აქვთ მას და მისნაირ ბავშვებს საქართველოში? როგორ ცხოვრობენ ისინი? ვინ ზრუნავს მათზე და როგორ შეიძლება მათი დახმარება? მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა ეს გაერკვია.
წერილი ასე იწყებოდა. პატარა ნიკუშა ცერებრული დამბლის უმძიმესი ფორმით არის დაავადებული. ვერ დადის, ვერ დგება, თავს ვერ იკავებს, საკვებს ვერ ღეჭავს, ბრმაა და ნახევრად მშიერი. რამდენი ასეთი ბავშვია საქართველოში? მსგავსი პრობლემებიდან ცოტა განსხვავებული.
ზუსტი სტატისტიკური გამოკვლევა სამწუხაროდ საქართველოში არ ჩატარებულა უკვე ძალიან დიდი ხანია. მე მგონი 82-85 წლის მერე აღარ ჩატარებულა.
ვითხრა ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორმა სამედიცინო საკითხებში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა ირაკლი ნატროშვილმა.
საქართველოში არ არის ძალიან ბევრი ასეთი კატეგორიის ბავშვები.
ეს ნანა ლეჟავაა, 12 წლის ნიკუშა კისიევის დედა. იგი თავისი შვილის პრობლემაზე გვიამბობს. გვეუბნება, რომ ბავშვს ცერებრული დამბლის უმძიმესი ფორმა აქვს და მუდმივად სჭირდება ფსიქოტროპული პრეპარატები კრუნჩხვის მოსახსნელად. ბედნიერი ოჯახი გვქონდა, არაფერი გვაკლდა, სანამ ნიკუშა გაჩნდებოდა, ვამბობს. და მე ყובה რაღაცნაირად მშვიდად და აუღელვებლად. მარტო დავრჩი, უფროს ქალიშვილთან ერთად, პატარა ნიკუშათი ხელში. ისე გამოვიდა, რომ ჩემმა ქალიშვილმაც ნიკუშა შესწირა თავისი ბედნიერება, თავს არ ზოგავდა, მუშაობდა და გვეხმარებოდა. მე ამდენი ნერვიულობისგან ტუბერკულოზი დაემართა. ნიკუშა აცრილი არ არის და დღეს ჩემი შვილების ერთ ჯერქვეშ ცხოვრებაც კი არ შეიძლება. ახლობლებთან ცხოვრობს ჩემი გოგო. მერიამ ბინა მომცა, მაგრამ ვალებში ჩავარდი და გავყიდეო.
სახლი მქონდა, კარი მქონდა და ყოველდილით ნიკა იმას მეხვეწებოდა, დედამ შია, რა თქმა უნდა, იმ სახლზე თუ არ სვიტყოდი.
როგორ უნდა გაიტანოს თავი ნანა ლეჟავამ? გადაიხადოს შუქისა და გაზის საფასური, იყიდოს პური და 12 წლის ბავშვის პამპერსი. ნანა ლეჟავა არ მუშაობს.
ვერ ვიმუშავებ ფიზიკურად. ჩვენი დედაშვილის ყოველთვიური შემოსავალი მარტო ნიკუშას პენსიაა.
პენსია რამდენია?
სულ გამოდის 67 ლარი.
მე სათითაოდ ჩამოთვლის, ვისაც მისთვის ოდესმე დახმარება გაუწევია.
თუ არა, ჩვეულებრივი მოქალაქე და მისგან გაწეული შესაწირი მადლი, მე არ ვიცი დღემდე როგორ მოვიდოდი.
ნანა ლეჟავა ამ მადლისა და კეთილი ადამიანების იმედზეა. სასოწარკვეთილია და უკვე დიდი ხანია აღარა აქვს მორცხვი მორიდების ფუფუნება.
მე როგორც ნანა ლეჟავას თითქმის მთელი საქართველო მიცნობს, იმიტომ რომ არ დამიტოვია არც ტელევიზია, არც მთავრობის წარმომადგენლები, არც ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ხო, მაგრამ ხომ არსებობს სოციალური დაცვა, სახელმწიფო პროგრამები? ნამდვილად არსებობს. მაგალითად, ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში ყოველთვიურად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ცერებრული დამბლით და ეპილეფსიით დაავადებული 100 ბავშვი გადის რეაბილიტაციას. უცხოელი ექსპერტები ხშირად აღნიშნავენ აქაური სპეციალისტების მაღალ კვალიფიკაციას. ვინც ამ ცენტრში მოხვედრას ექვემდებარება, მას გაუმართლა. მაგრამ ნიკუშასნაირ ბავშვებს ამგვარი ცენტრები მდგომარეობას ვერ შეუმსუბუქებს. მაშრა პროგრამა, ანუ იმედი არსებობს მათთვის.
ამბულატორიული ეგეთი პროგრამა არ არსებობს სამწუხაროდ და მე მგონი წამებით არ ეხმარებიან ეგეთ პაციენტებს სამწუხაროდ.
ამბობს ცენტრის დირექტორი ირაკლი ნატროშვილი. მაგრამ იქნებ რაიმე სხვა შესაძლებლობა არსებობს ასეთი ბავშვებისთვის?
არის ხოლმე დღის ცენტრები, სადაც შეუძლიათ ასე თქვა საშუალო სიმძიმის და შედარებით სუბუქი სიმძიმის შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და მოზარდებს სიარული.
ეს თეონა ყაჭეიშვილია, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობელთა ხიდის ხელმძღვანელი. ორგანიზაცია უნარშეზღუდული ბავშვების მშობლებმა დააარსეს. თეონაც ასეთი მშობელია. მათვე შექმნეს ერთ-ერთი დღის ცენტრი, რომელშიც ახლა 41 ბავშვი დადის. ასეთი ცენტრები სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს, მაგალითად ანიკა და პირველი ნაბიჯი. მაგრამ ნანა ლეჟავა ამბობს, რომ ნიკუშას დღის ცენტრში თუნდაც იმიტომ ვერ მიიყვანს, რომ ბავშვი ეტლიდან ვერ დგება, ქალაქში კი ეტლით გადაადგილების არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობს. ესეც რომ არ იყოს,
ესეთ არასამთავრობოებში მეტწილად არიან ბავშვები, რომლებსაც დამოუკიდებლად ჯდომა შეუძლიათ, საუბარი შეუძლიათ, ჭამა შეუძლიათ. машин უნდა ავიღო ბავშვი ჩავაბარო უპატრონო ბავშთა სახლში ბევრმა შემომთავაზა თუ კი შვილს ვერ უვლიდა ვეღარ ყვებავ ჩვენ რატომ გვაწუხებ ჩააბარე სახელმწიფოს და სახელმწიფო მიხედავს
ანა არგანაშვილი სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ამ ნათქვამით გაოცებულია და ამბობს რომ
თეოსოფლიოში ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო ეგრეთ წოდებული დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, რაც ნიშნავს, რომ არათუ ჩაბარებაზეა საუბარი, არამედ საუბარია ადრე ვინც იყო ჩაბარებული მათ გამოყვანაზე ინსტიტუციებიდან.
ეს ეპილეფსია თქო, ქრონიკული დაავადება, ყოველთვის ჭირდება, ყოველდღე ჭირდება, დღის გამოტოვება არ შეიძლება და ძალიან ძვირი ღირს ეს მედიკამენტები.
ამბობს ირაკლი ნატროშვილი. თეუნა ყაჭიშვილის გოგონას მაკა ქვია.
ჩვენ შულს აქვს ეპილეფსიური სინდრომი და აუტიზმიც აქვს საკმაოდ მძიმე. ფაქტობრივად ოჯახ გადასულება ჩვენი ბიუჯეტის 80% ხარჯება აიამ. ანტიკონვულსანტებში რომელიც საკმაოდ ძვირია და ეხა კიდევ უფრო გაძვირდა. მე ასოციალ არის ჭირდება უკვე კვირაში.
შუბელთა ხიდის დღის ცენტრს და კიდევ ძალიან ბევრ პროგრამას საქართველოსი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო აფინანსებს. ამ სააგენტოს ვახტანგ სურგულაძე ხელმძღვანელობს.
ახლა თქვენაც გითხრათ მედიკამენტებზე. ეს არის რთული თემა. ყველა მედიკამენტები არის ძალიან ძვირად ღირებული. ამიტომ ამას ჭირდება სერიოზული დასაბუთება, სერიოზული მუშაობა და თანხების გამოყვანა.
გითხრა ვახტანგ სურგულაძემ. რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემა? უბრალოდ კიდევ ერთი საჭიროება ამ მოუწყობელ ცხოვრებაში თუ გადაუდებელი აუცილებლობა?
აუცილებელია. ეგ იგივეა, რომ დიაბეტით დაავადებულს არ მისცე ინსულინი. დაიღუპოს რა.
ამბობს ირაკლი ნატროშვილი. და მაშინ ეს იგივეა, რომ სიცოცხლის გადარჩენის აუცილებლობაზე და გადაუდებლობაზე ვიკამათოთ.
მე გეთანხმებით, რომ უნდა იყოს ზუსტი აღრიცხვა, რეესტრი გაკეთებული და აუცილებელი ისეთ როგორი მედიკამენტი, სასიცოცხლო მედიკამენტები. როგორც ვთქვით, ინსულინს ვაკეთებთ, ხო? ეს ჩემი აზრია, მაგრამ პოზიტივით მე არა ვარ თქვა სტრატეგიის დამწერი, მე ვარ აღმასრულებელი ორგანო, ამიტომ ეს მე ჩემ პირად მოსაზრებას გეუბნები.
გვითხრა ვახტანგ სურგულაძემ. კომენტარი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციუზრუნველყოფის სამინისტროსაც ვთხოვეთ. მინისტრის მოადგილეს ირაკლი გიორგობიანის პასუხი ამგვარი იყო.
პროგრამების თვითონ მიმართება პროგრამებთან სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ბჭყალებში საბედნიეროდ შეიცვალა, რადგანაც ჩვენ უფრო აქცენტი გავაკეთეთ იმ ფენაზე მოსახლეობის, რომელიც ყველაზე გაჭირვებულია და ის ადამიანები, რომლებიც სამის შესაძლებლობა არ აქვს, მაქსიმალურად მიიღებენ იმ სოციალურ დახმარებებს და იმ სამედიცინო მომსახურებას, რომელსაც მათ უკვე სახელმწიფო გაუწევს, კერძო სადაზღვეო კომპანიების მეშვეობით.
როდის, რა სახით და რა ვადით? თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, ნანა ლეჟავა ამბობს, რომ სწორედ ირაკლი გიორგუბიან სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებისგან განსხვავებით ისინი უკმეხი სიტყვებით არასოდეს გამოუსტუმრებია. ყოველთვის გვეხმარებოდა, როგორც შეეძლოთ, თუნდაც ერთჯერადი დახმარებით.
თქვენი ძით მე ლადო ჭიპაშვილმა პირისპირ შეხვედრაზე რა მითხრა? სახელმწიფო ადამიანშავე ესეთი შვილები რო ყავთო? რა გაუჭირედო რა მეწელი ძროხაა სახელმწიფოო?
როდემდე შეიძლება იაროს ადამიან მარკინის ქალამნებით? კეთილი ადამიანების ძიებაში, ნერვებისა და შელახული თავმოყარეობის ფასად. მშობელთა ხიდის ქვეშკი 51 ბავშვი შეყუჟულა. ნიკუშასგან განსხვავებით მათ გაუმართლა, დრო და დრო ერთად ყოფნა მაინც შეუძლიათ.
მომეთ ყველაფერ მონა მოგვაქციონ, რომ ეს იყოს უფრო დახვეწილი. თუნდა მოხდეს მონიტორინგი სწორი, რომ თქვა და არჩიოს. ჟურნალისტია.
მაგას აშკარა დაინტერესებს ჩვენი საუბარი. დედა კი ცდილობს გაარკვიოს, ვის აინტერესებს მაგას და ნიკუშას ამბავი. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი წუთნახევარი რჩება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. საქართველოში აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელმა დროებითმა საპარლამენტო კომისიამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მოუსმინა. ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა დღეს თბილისში გამოუცხადა დანიის პრემიერ-მინისტრმა. რუსეთის პრეზიდენტი კმაყოფილია, რომ ვაშინგტონი საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, მეპის მინიჭებას აღარ მოითხოვს. ინდოეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია ბომბეიში ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. კოორდინირებული თავდასხმები 4 შაბათს დაიწყო ბომბეიში 150 სახემატება დაღუპულების რიცხვით. ავღანელი ოფიციალური პირის განცხადებით თალიბებმა მოკლეს 13 და შეიპყრეს 16 ავღანელი ჯარისკაცი ბათხისის პროვინციაში ხუთშაბათს 9-ით განხორციელებული ერიშის შედეგად. ამავე წყაროს ცნობით შეტაკების დროს 6 თალიბი დაიღუპა. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენაა შეგიძლიათ თბილისის დროით 5:12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გემშვიდობებით სულ 1 საათით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.